Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 17. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Direktori uprava carina Crne Gore i Kosova potpisali sporazum o uzajamnoj pomoći, a ministri financija najavili zajedničke projekte i unapređenje saradnje. Centralna banka poslala 17 eksperata u prvu banku kako bi ispitali njeno poslovanje. Na suđenju za ubistvo Iva Pukanića neće svjedočiti navodni naručilac atentata Sreten Jocić, zvani Oca Amsterdam. Američka državna sekretarka Hillary Clinton negirala da postoji kriza u odnosima Sjedinjenih Država i Izraela zbog prekida mirovnih pregovora sa Palestincima. A u emisiji poslušajte. Crnogorska glasila ponovo javljaju da odbjegli tajlandski premijer Taksin Shinawatra odmara sa porodicom u Budvi.
Novinari koji su bili na samo par metara od bivšeg tajlandskog premijera, Shinawatra je na samom ulazu u stari grad večerao u društvu porodice i prijatelja, okružen jakim obezbjeđenjem koje je novinare spriječilo da naprave fotografije i dokumentuju Shinawatrino prisustvo.
U Nikšićkom predstavništvu Telekoma štrajkuje 85% zaposlenih kojima su, kako kažu, plate među najnižim u Deutsche Telekomu.
Više od jedne trećine ima najmanju platu u Deutsche Telekomu, najmanju platu. Znači nama je koeficijent 2,8, a najviši obim posla pada na nas, ali nemamo nikakav stimulans, nemamo za posao.
To ne vidimo budućnost u ovoj firmi, svaki dan je otpuštanje. Znači 100 ljudi što je radilo, sad nas radi 20 nekolika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije počeo je bez prisustva medija razmatranje radne verzije zakona o inostranim poslovima. Sjednici prisustvuje ministar Milan Roćen. To je prvi put da poslanici raspravljaju o zakonu o inostranim poslovima, jer Crna Gora do sada nije imala zakonski akt kojim se sistematski uređuje oblast inostranih poslova. Advokat Budislav Minić pozvao je predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu da odabere vrijeme i mediji na kojem će joj iznijeti konkretne dokaze i primjere političkih pritisaka na pravosuđe. Medenica je povodom izvještaja State Departmenta da vlast utiče na pravosuđe i da građani nemaju povjerenje u sudove, kazala da bi voljela da joj se pokažu konkretni slučajevi utjecaja na sudove. Minić kaže da je on osuđen po lažnoj optužnici funkcionera Socijaldemokratske partije za navodno učinjeno krivično djelo iz 2000. godine. Predsjednik Filip Vujinović planira da u najskorije vrijeme pozove stranačke lidere i sa njima razmijeni mišljenja o optimalnom datumu kada bi građani u 14 opština trebalo da glasaju. Kako vijesti navode, Demokratska partija socijalista insistirat će da izbori budu održani 23. maja, dva dana nakon proslave nezavisnosti Crne Gore. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra u Budvu je doveo porodicu, suprugu, dvije kćerke i sina, a kreće se u pratnji dvojice tjelohranitelja i još nekoliko Tajlanđana, pišu vijesti. List navodi da je Shinawatra ocio u obnovljenom starom ljetnikovcu porodice Karađorđević, Vili Miločer, koju je ranije kupila singapurska kompanija Aman Resorts, a prošle godine preuzeo grčki Restis. Na suđenju za ubistvo Iva Pukanića na Zagrebačkom županijskom sudu ipak neće svjedočiti navodni naručilac atentata Sreten Jocić, zvani Oca Amsterdam. Sud će od holandskog pravosuđa ipak zatražiti izvještaj o istrazi koja se u toj zemlji provodila protiv Jocića i njegovog kuma Slobodana Đurovića. Evropski sud za ljudska prava presudio da je Hrvatska diskriminisala romsku djecu jer ih je u osnovnim školama izdvajala u isključivo romska odjeljenja. Sud je ocijenio da je Hrvatska time prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, a Zagrebu je naloženo da svakom od 15 podnosilaca tužbe isplati po 4.500 eura kao i 10.000 eura za troškove.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton smatra da Izrael mora da dokaže da je posvećen mirovnom procesu i odbacuje sugestije o krizi u odnosima Sjedinjenih Država i Izraela. Clintonova je dodala da Obamina administracija čeka odgovor Tel Aviva kako da se popravi šteta nanijeta prošlo nedjeljnom objavom nove gradnje kuća u istočnom Jerusalimu. Najmanje 9 osoba poginulo je u 2 napada iz američke bespilotne letjelice na sjeveru zapadu Pakistana, saopšteno iz zvaničnih izvora. A najmanje 11 osoba ubijeno je u napadu na selo Daji u centralnom dijelu Nigerije, objavio je tamošnji radio. Portparol Crvenog krsta u Džosu izjavio je za Reuters da je selo u državi Plato napadnuto protekle noći i da su tamo poslati dobrovoljci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Direktori uprava carina Crne Gore i Kosova potpisali su u Podgorici sporazum o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, a ministri financija ocijenili da dvije države treba da pokrenu zajedničke projekte i potpisivanje više sporazuma kojima bi trebalo da unaprijede privrednu saradnju. Ministri financija Crne Gore i Kosova saopštili su da te aktivnosti predstavljaju nastavak operacionalizacije odluke o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Više o tome u priči Srđana Jankovića.
Nakon potpisivanja sporazuma o carinskoj saradnji, ministri financija Kosova i Crne Gore Ahmet Šalja i Igor Lukšić su zajednički ocijenili da je upravo potpisan sporazum nastavak uspostavljanja dobrih odnosa između dvije države i ima za cilj uklanjanje administrativnih i institucionalnih barijera kako bi privrednici uspostavili što efikasniju saradnju. Odgovarajući na naše pitanje da li susret ministara financija predstavlja operacionalizaciju odluke o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom, ministar Lukšić je rekao:
Nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa, ovo je, reklo bi se, nastavak međudržavne komunikacije koja treba da obezbedi da dođemo do niza sporazuma koji će omogućiti rešavanje pojedinih pitanja koja su otvorena. I mislim da je važno da sa tim pitanjima bavimo što je moguće prije, zato što i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sporazum o podsticanju zaštite investicija, kao i sporazum o rešavanju tih imovinskih pitanja će zapravo dati vjetar u jedra razvoju ekonomije.
Kosovski ministar ekonomije i financija Ahmet Šalja pozvao je privrednike iz Crne Gore da ulažu u Kosovo, a druge zemlje regiona da također otvore perspektivu privrednicima. Šalja očekuje da i druge susjedne zemlje nastave da sarađuju sa Kosovom.
Rukovodstvo Kosova cijelo vrijeme je govorilo, i ovo je već potvrđeno i od strane međunarodnih institucija, da nezavisnost Kosova predstavlja faktor stabilnosti za region, i ovakvi sporazumi koji imaju za cilj bolji protok roba i ljudi, koji imaju za cilj suzbijanje nelegalne trgovine, mislim da treba da obraduje svakoga.
Çdo komshi i mirë do duhet të gëzohet nëse dy komshitë e tjerë stabilizojnë, avancojnë.
Saki komshia bi trebao da bude zadovoljan ako dvojica komshija uspostavljaju saradnju i nalaze zapravo zajednički put kako bi riješili probleme, odnosno bolje sarađivali. I neka ovo bude jedan model i za ostale naše susjedne zemlje kako bi našli način da funkcionišu, odnosno da sarađuju zapravo sa nama.
Dhe letë jetë edhe ky një model i bashkëpunimit edhe me fqinje të cilët ende nuk rrugë për të kaluar vetë vetën.
Odgovarajući na pitanje kada će Crna Gora i Kosovo razmijeniti ambasadore, potpredsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić je rekao da je to u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova.
Sve ove aktivnosti su logičan nastavak odluka o priznavanju Kosova i u tom smislu je sada nadležnost Ministarstva spoljnih poslova da pokrenu odgovarajuću proceduru operacionalizacije diplomatskih odnosa u smislu i rešavanje pitanja ambasadora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupštinski odbor za međunarodne odnose u prisustvu šefa diplomatije Milana Roćena iza zatvorenih vrata razmatra radnu verziju zakona o spoljnim poslovima, kojom se prvi put sistematski uređuje ta oblast. Novi zakon bi, kako je najavljeno, trebalo da profesionalizuje rad crnogorske diplomatske službe, za koju opozicija tvrdi da je u službi partije na vlasti, a ne države. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Radnom verzijom zakona o inostranim poslovima precizirano je da se crnogorski ambasador ili konzuli, uz saglasnost vlade, biraju iz redova karijernih diplomata. Izuzetak od tog pravila može biti samo u 20% slučajeva. Jedna od ključnih stavki je i da diplomate neće moći da budu partijski funkcioneri. Njihov rad prema novom zakonu kontrolisat će glavni diplomatski inspektor, koji bi trebalo da djeluje nezavisno i nepristrasno. To su samo neke od novih mjera koje uvodi zakon o spoljnim poslovima, o kojima iza zatvorenih otvorenih vrata raspravljaju članovi odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Predsjednik odbora iz vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković prije sjednice nije želio da govori na tu temu. Član odbora iz socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, ocjenjujući dosadašnji rad crnogorske diplomatske službe, ne vidi razloge za pohvalu, iako primjećuje kako je jedan njen dio profesionalno obavljao svoj posao.
Kao što je šef misije Crne Gore u Europskoj uniji, gospođa Slavica Milačić, primjera radi. Međutim, i ovo područje, kao i svako drugo u Crnoj Gori, je poligon partijsko-privatnih nadmetanja, jer u Crnoj Gori vlast vodi na taj način kadrovsku politiku. Partijska lojalnost s jedne strane i privatne veze s druge strane. Dakle, ovo pitanje je zakonski neuređeno. Postavljanje ambasadora shodno Ustavu nije bilo ni u ovom trenutku se ne odvija na pravi način, jer odbor za međunarodne odnose nije konsultovan, odnosno skupština bolje rečeno.
Da je crnogorska diplomatsko-konzularna mreža daleko od uređene, smatra i član odbora iz Nove srpske demokratije Goran Danilović.
Mnogo mjesta je pokriveno po nekoj partijskoj direktivi da bi se zadovoljili pojedinci, vrlo često bez namjere da uvrijedim i služeni politički kadrovi. Tako na najznačajnijim adresama imamo visoke političke predstavnike, ne diplomate od karijere i ne diplomate sa karijerom. Na takav način rješavati socijalne i političke probleme preko diplomatsko-konzularne službe je nedopustivo. Ne bih pominjao kako su pojedine ambasade potpuno privatizovane od strane ambasadora, to više treba da zabrine one koji su trenutno u izvršnoj vlasti nego sve nas u Crnoj Gori.
Nova zakonska regulativa obavezuje Ministarstvo spoljnih poslova da obavještava parlament o značajnim pitanjima iz oblasti inostrane politike i kontinuirano informiše javnost o svojim aktivnostima. Naše sagovornike pitali smo koliko im te inicijative ulivaju optimizam u veću parlamentarnu kontrolu i profesionalizaciju diplomatsko-konzularne mreže Crne Gore. Goran Danilović.
Nisam optimista kad su oni u pitanju, ne vjerujem im mnogo, jer desit će se otprilike kao i sa mnogim europskim zakonima koji su projektovali to da na određenim funkcijama ne može biti političkih ličnosti, pa potom se samo podnese ostavka i zauzmete odgovarajuće mjesto.
Novi zakon ne može promijeniti praksu u cjelini, ocjenjuje Predrag Bulatović.
Pitanje europskih integracija, to treba odvojiti od spoljne politike. Nešto što se radi po jednom algoritmu međunarodne zajednice ili Europske unije i mi samo ispunjavamo obaveze koje smo dobili, jedna dimenzija, a drugo je kada vi treba da pokažete kreativnost. Dakle, za kreativnu spoljnu politiku treba još mnogo, mnogo vremena dok je ova vlada.
I dok predstavnici opozicije tvrde kako je preduslov pozitivnih promjena u diplomatskoj službi smjena vlasti, što o novinama koje uvodi novi zakon o spoljnoj politici misli bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Ja nisam međutim imao priliku da se upoznam sa tekstom nacrta zakona, što samo po sebi govori u kojoj mjeri se zanemaruje, makar i ono ograničeno skromno profesionalno iskustvo koje Crna Gora posjeduje. Može se reći da oni dijelovi koji su pomenuti u medijima su manje više dobro pripremljeni. Mislim da pravilo o četverogodišnjem mandatu na dužnosti u inostranstvu treba rigorozno poštovati. Ali ako se već utvrde tako široko postavljeni izuzeci, da se mandat može produžiti za čitavu godinu, pa usto i mogućnost da se nakon 3 godine diplomata premjesti drugdje na još 3 godine, onda to nije izuzetak, već nešto što postaje pravilo, da se čine usluge ličnim ambicijama i vezama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede ekonomsko-socijalne teme. Prema procjenama Centralne banke Crne Gore, troškovi krize za 2009. 10. i 11. bit će u visini 20% bruto domaćeg proizvoda, plus efekat usporavanja ekonomskog rasta, gubici preduzeća i budžeta i smanjenja blagostanja kao rezultat pada berze i tržišta nekretnina. Guverner Ljubiša Krgović rekao je da će najveći izazov u predstojećim godinama biti održanje finansijske stabilnosti, koja je po njemu veći problem od globalne ekonomske krize.
Iako je crnogorski bankarski sistem uspio da se odupre udaru globalne finansijske krize i očuva stabilnost, on će ipak u narednom periodu biti suočen sa brojnim rizicima koji se javljaju kao prije svega problemi funkcionisanja u realnom sektoru. Nije zgoreg da ponovim, znači rast kredita koji kasne, rast broja nelikvidnih preduzeća, opadanje nivoa ekonomske aktivnosti, prezaduženost privrede i građana, sve su to faktori koji vrše pritisak na stabilnost bankarskog sistema. I samo uz ovo što o čemu smo prethodno govorili, samo znači adekvatan ambijent, prije svega zakonski i regulatorni ambijent, adekvatno ponašanje svih učesnika u ovom poslu, mislim da možemo uspjeti da doprinesemo ovom našem cilju. Nakon što očekujemo, znači, na ovoj sjednici koja je već u toku do kraja aprila, nakon što se donese taj i od strane nas od Ministarstva financija najavljen je paket, novi paket zakonske regulative, bit ćemo, znači, unutar centralne banke morati da prilagodimo naš rad, što nije lako, znači zašto se mi već pripremamo da prilagodimo naš rad u tom novom mandatu, da izmijenimo organizacionu strukturu, da donesemo odgovarajuće nacionalne planove u cilju ostvarivanja ovog ključnog cilja.
Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović. Štrajk zaposlenih u crnogorskom Telekomu ušao je u treći dan, a štrajkači su u međuvremenu već pokrenuli pravne procedure protiv poslovodstva, čiju su ponudu za pregovore prihvatili, ali uz određene uslove. Bez obzira ko će pobijediti u tom nadmudrivanju, već sada je jasno da je štrajk u Telekomu poseban u odnosu na sve dosadašnje u Crnoj Gori. Priča je sada Krcića.
Radnici crnogorskog Telekoma koji su juče počeli štrajk već prvog dana su podnijeli krivičnu prijavu protiv dijela uprave zbog nezakonitog utvrđivanja minimuma procesa rada s namjerom da se zaposleni spriječe da protestuju na svojim radnim mjestima. Iz uprave kompanije su uz uvjeravanja da ne postoji namjera da se umanje prava zaposlenih i da štrajk nije pravi način za rješavanje problema, stigao i poziv na pregovore. Radnici su odgovorili podsjećanjem da dvije godine strpljivo pokušavaju da kroz socijalni dijalog postignu dogovor, a da je uprava umjesto dogovora sa sindikatom odlučila da na navodno nezakonit način 81 radnika proglasi tehnološkim viškom. Štrajkački odbor crnogorskog Telekoma je na ponudu uprave odgovorio da je spreman da odmah nastavi pregovore sa poslovodstvom, ali samo ukoliko uprava prihvati da proglasi moratorijum na otpuštanje 80 radnika do postizanja konačnog sporazuma. Predsjednik sindikata Telekoma Željko Burić.
Ne može da se otpušta kao što su oni to uradili ovoga puta potpuno samovoljno, ali suprotno zakonu i kolektivnom ugovoru.
Sudeći po izjavi direktora korporativnih komunikacija Telekoma Miodraga Strugara, uprava kompanije ne pristaje na odlaganje odluke o tehnološkom višku, odnosno na uslovljavanje štrajkača.
Izvršni direktor crnogorskog Telekoma je rekao da su pozvali sindikat da se vrati za pregovarački sto, da ponovo krene socijalni dijalog i uprava nije postavljala nikakve uslove za nastavak socijalnog dijaloga. Isto očekuje od druge strane, od strane predstavnika sindikata, znači da što prije počnu razgovori i da se dođe do dogovora, ali svakako bez prethodnog uslovljavanja bilo čime vezano za te pregovore.
Zaposleni u crnogorskom Telekomu zahtijevaju poništenje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, odlaganje dodatnog otpuštanja, završetak pregovora o povećanju najniže cijene rada, kao i unošenju u kolektivni ugovor klauzule da zaposleni koji su u radnom odnosu duže od godinu i imaju ugovore na određeno vrijeme, moraju biti prevedeni u radni status na neodređeno vrijeme. Upravo karakter zahtjeva štrajk radnika Telekoma čini specifičnim u odnosu na ostale štrajkove jer se ne radi o zahtjevima za elementarna prava. Sindikat Telekoma ima punu podršku svoje krovne Unije slobodnih sindikata, a u Konkurentskom savezu samostalnih sindikata podržavaju štrajk koji generalno smatraju značajnim napretkom u borbi za radnička prava. Predstavnik Saveza sindikata Zoran Đurišić.
To bi vjerovatno trebalo da probudi jednu novu energiju, jer do sad smo se bavili sporednim, ali stvarima koje nisu prava sindikalna pitanja, protestima, silascima u jamu, ne znam, raznim drugim stvarima. Međutim, ovo je energija borbe za svoja prava, za pravednu plaću, za pravedni rad. Ma koliko se njihovo poslodavstvo služilo demagogijom kako oni imaju velike plate, pa neka imaju i veće plate, zato što rade u rentabilnoj firmi, zato što je profit firme ogroman i mi im iskreno želimo uspjeha u štrajku. Moglo bi da probudi naravno jednu energiju, da ljudi ne budu zadovoljni samo tim da svako jutro idu na posao i prime kakvu takvu obično nisku zaradu. Ovo je jedan korak naprijed.
Radnici u Crnoj Gori su do sada uglavnom morali da štrajkuju zbog socijalnog programa za višak zaposlenih ili da bi natjerali poslodavca da im isplati višemjesečna dugovanja. Dejan Bojević je predsjednik sindikata podgoričkog Duvan Komerca, čiji su radnici morali da štrajkuju glađu da iz firme ne bi otišli praznih ruku.
Što se tiče Duvan Komerca, mi smo se izborili za goli život, ono što se kaže, i neka minimalna i osnovna prava. Oni se bore za ono što treba svaki radnik da se bori sa poslodavcem. ta borba je potpuno opravdana njihova. Oni moraju da štite svoja prava i svoje interese, a ne poslodavac da se ponaša kao što se ponaša u većini slučajeva u Crnoj Gori do sad u ovim ostalim firmama koje su došle na rub propasti i ostali su bez ide i čeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tako je u Podgorici, a u Nikšićkom predstavništvu Telekoma štrajkuje 85% zaposlenih, kojima su, kako kažu, plate među najnižim u Deutsche Telekomu. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A prvi i osnovni razlog za štrajk je nezadovoljstvo odlukom uprave Telekoma, kojom poslodavac za 5 godina rada u našoj zemlji četvrti put namjerava da otpusti radnike, kaže Goran Bošković, predsjednik sindikata u Nikšiću.
Nas je, znači, bilo 2004. godine 96, a danas nas je 29. Znači ovo je već peti put da se spremaju tehnološki viškovi i otkazi radnika. To se neće zaustaviti sigurno.
Kada poslodavac proglasi moratorijum na otpuštanje radnika, spremni smo, kaže Bošković, na pregovore oko naših zahtjeva. U Nikšićkom predstavništvu Telekoma štrajkuje 85% zaposlenih, a plate od 420 eura nekih radnika su najniže u Deutsche Telekomu.
Od nas više od 1/3 ima najmanju platu u Deutsche Telekomu. Najmanju platu, znači nama je koeficijent 2,8, a najviši obim posla pada na nas. Mada se ne bojimo od posla, nijedan od nas uvođe. Ali nemamo nikakav stimulans, nemamo za posao.
To kome živi? To ne vidimo budućnost u ovoj firmi, svaki dan je otpuštanje. Znači 100 ljudi što je radilo, sad nas radi 20 nekolika. Nas nekolika, ovaj koeficijent nam je minimalan 2,80, a imamo, mislim, završeno 4. i 5. stepen stručne spreme, plaća nas kao 3. Pa živim na selo i bavim se poljoprivredom i čudima i teško se može živjeti s ovom platom.
Preko vremeno mnogo, ne plaća se ništa, malte ne smo se odrekli i porodice zbog te srednje plate.
U javnosti vaši priča da ljudi u Telekomu imaju dobre plate, da od njih dobro žive i da sad eto što štrajkuju, traže ljeva preko bogače. Je li to tačno?
Ja radim 24 sata. 25. godina mi radnog staža. Obim posla je 1000% veći. Ja od plate ne mogu da živim. Mene je plata oko 420-430 eura.
A da li vam je možda riješeno stambeno pitanje?
Ne, 25. godina ništa. Ni mene, ni mojim kolegama, a forsiraju u svemu ovome, forsiraju mladi kadar koji je došao 2 godine u Telekomu, da njima od naše plate koje smo mi 25 godina odvajali, da njima dotiramo, da oni ne bi čekali 25 godina kao što moje kolege 90% čekaju. Da bi njih odmah stimulisali da rade i da imaju kredit. A nas od 25 godina ne interesuje, znači će da spušte izvod. Ja ništa nemam protiv mladog kadra, jer i Bog daje da dođu mladi ljudi da rade. Jer ovi mi smo praktično više iskorišćeni i ljudi smo svi od 45 pa do 50 godina, ali nikakve mogućnosti nemamo. Osnovna firme nemamo da ja mogu da garantujem sutra ću dobiti kredit. Ja ne nadam se ni ja ni moji kolege da ćemo dobiti taj kredit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odbjegli bivši tajvanski premijer Taksin Šinavatra, kako tvrde pouzdani izvori, sinoć je ponovo viđen u Budvi. Od nadležnih u Crnoj Gori do ovoga trenutka nije međutim bilo moguće dobiti komentar na te informacije. Više u priči Petra Komnenića.
Bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra, koji je uprkos činjenici da se nalazi na Interpolovoj potjernici, početkom prošle godine dobio crnogorski pasoš, sinoć je ponovo viđen u Budvi, javila je televizija Vijesti, koja je i prije par dana obavijestila javnost da je Šinavatra sjedio u budvanskom Starom gradu. Kako danas prenose mediji, novinari koji su bili na samo par metara od bivšeg tajlandskog premijera, Šinavatra je na samom ulazu u Stari grad večerao u društvu porodice i prijatelja, okružen jakim obezbjeđenjem, koje je novinare spriječilo da naprave fotografije i dokumentuju Šinavatrino prisustvo. U crnogorskoj policiji do početka ove emisije nijesmo uspjeli dobiti komentar medijskih navoda. Za razgovor nijesu bili raspoloženi ni u crnogorskom MIP-u, ali nam je u nezvaničnom kontaktu predočeno da ovdašnje ministarstvo inostranih poslova navodno poslednjih dana nije primilo zahtjev tajlanskih kolega da provjeri vijest o Šinavatrinom boravku na crnogorskoj teritoriji, kako su ranije prenijele agencije. Tajlanski MIP je ranije tvrdio da Šinavatra, koji je u svojoj zemlji u odsustvu osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja, koristi i lažno ime Takiši Negra u pasošima koji su mu osim u Crnoj Gori navodno izdati i u Nikaragvi i Ugandi. Pristalice Šinavatre već danima traže vanredne izbore i demonstriraju navodeći da je Šinavatra osuđen iz političkih motiva. Pravni ekspert Blagota Mitrić za naš radio pojašnjava proceduru koju je Crna Gora obavezna ispoštovati ukoliko se Šinavatra nalazi na njenoj teritoriji.
Ako je neko po crvenom potjebnicu, a nalazi u nekoj državi, svaka ta država, takva država u kojoj se nalazi takvo lice za kojim izgleda tu crvena potjernica, bez obzira na to je li njen državni ili strani državni, dužna je da o tome obavisti Interpol. I onda nas od tog obavestenja Interpol preduzima odgovarajuće korake. A u tom konkretnom slučaju, ako je za Šinavatrom izdata crvena potjernica od strane Interpola, onda je država dužna, to je strana država na čiji se teritoriji nalazi takvo neko lice, da obavijesti Interpol toj činjenici bez obzira na okolnost da li je to lice domaći državljanin ili strani. Poslije tog obavještenja Interpol uzima odgovarajuće korake ili izdaje zamolnicu, nalog za privođenje i hapšenje tog lica uz odgovarajuće dokaze ili traži njegovu isporuku organima države koji ga potražuju ili mu sudi sud domaće države čije državljanstvo nema i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijest koju smo upravo dobili, a koja se odnosi na Šinavatrin boravak u Crnoj Gori. Bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra, koji je crnogorski državljanin, nalazi se u Crnoj Gori i policija nema osnov da preduzima mjere iz svoje nadležnosti prema njemu. To se navodi u saopštenju uprave policije povodom, kako su naveli, interesovanja medija u vezi sa boravkom Šinavatre u Crnoj Gori. Piše i da je Šinavatra 13. marta oko 12 sati i 30 minuta privatnim avionom iz Dubaija doputovao na aerodromu Tivtu. Šinavatra je u bjegstvu od 2006. godine kada je svrgnut i u odsustvu osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije i zloupotrebe položaja. I dok bivši tajlandski premijer sa porodicom provodi vrijeme u Budvi, antivladini demonstranti i pripadnici tajlandskih bezbjednosnih snaga postigli su dogovor o okončanju protesta oko kuće aktuelnog premijera Tajlanda. Demonstranti su jučer u simboličnom gestu prosipali svoju krv ispred zgrade vlade. O tome više Sabina Čabaradić.
Nekolicini demonstranata u crvenim majicama dozvoljeno je da iz plastičnih vrećica prospu svoju krv kod premijerove kuće. Jučer su to učinili na ulaznoj kapi u zgradu vlade, a nešto kasnije i kod sjedišta Demokratske stranke. 4. dana masovnih protesta za ostavku premijera gradske službe su vrlo brzo očistile krv zbog straha od infekcije, dok kritičari navode da je to samo razbacivanje vrijednog resursa koji bi mogao biti upotrijebljen za pomoć stradalima. Premijer i njegova porodica nisu bili kod kuće u vrijeme protesta. Od samog početka Abhisit boravi u kasarni u sjevernom dijelu Bangkoka. Put do tog predgrađa blokiran je, a vlasti to pravdaju zakonom o unutrašnjoj sigurnosti. Lideri demonstranata i vlada insistiraju na tome da protesti budu mirni i bez nasilja. Demonstranti smatraju da trenutna vlada nije legalno imenovana, nakon što je Šinavatra svrgnut vojnim pučem 2006. godine, dok su i 2 kasnije vlade svrgnute sudskim postupcima. Potpredsjednik tajlandske vlade o zahtjevom od demonstranata da odstupe i raspišu vanredne izbore kaže:
Ne mogu nas ni na što prisiliti da raspišemo nove izbore, da nova vlada radi par mjeseci i da je onda isto ovako prisile da ode. Ovome nema kraja. Demonstracije pristalica svrgnutog bivšeg premijera Taksina Šinavatre, koji su obučeni u crvene majice, najveće su u posljednjih nekoliko godina. Posljednji veliki protesti u aprilu 2009. godine praćeni su nasiljem i 2 su lica izgubila život, dok je više desetina njih povrijeđeno. Analitičari navode da broj ovogodišnjih demonstranata varira, ali da se snaga protesta ne umanjuje.
I prije od ove emisije podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Direktori uprava carina Crne Gore i Kosova potpisali sporazum o uzajamnoj pomoći, a ministri financija najavili zajedničke projekte i unapređenje saradnje. Bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra, koji je crnogorski državljanin, nalazi se u Crnoj Gori i policija nema osnov da preduzima mjere i svoje nadležnosti prema njemu, saopštila uprava crnogorske policije. Centralna banka poslala 17 eksperata u prvu banku kako bi ispitala njeno poslovanje. Na suđenju za ubistvo Pukanića neće svjedočiti navodni naručilac atentata Sreten Josić, zvani Oca Amsterdam. Američka državna sekretarka Hillary Clinton negirala da postoji kriza u odnosima Sjedinjenih Država i Izraela zbog prekida mirovnih pregovora sa Palestincima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.